8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Pare za hranu nećete potrošiti na taksi ako ste razumni. Ako niste, onda ćete 500 miliona evra za nekoliko godina pustiti da vam proklize kroz prste. Ne računa se ono što se zadržalo na lepljivim prstima pojedinaca. Mogli smo za te pare da napravimo 20 deponija i potpuno rešimo problem čvrstog otpada. A morat ćemo da ga rešimo. Od gotovog smo napravili veresiju. Podići ćemo kredit i plaćati kamatu. A eto, imali smo novac. Ekološki centar Stanište iz Vršca ima precizne podatke o finansiranju životne sredine. Minja Nikolić iz Temske možda i drži zapaljive govore protiv izgradnje mini hidroelektrana, ali ne pali objekte koji pripadaju investitorima. To je morala da dokaže i na poligrafu. Voleti zmije ne znači držati ih u terarijumu. Još ako su otrovne, tim porivom mogu da se pozabave psiholozi. A šta ako vlasnika više nema, a otrovnice se razmile naokolo? Gost emisije je Rastko Ajtić iz Zavoda za zaštitu prirode. Šta treba da znamo o suplementima i da li postoji dokaz o štetnosti GMO? Uz veste iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
The fire.
U prvoj velikoj akciji sadnje u okviru projekta za sadi drvo u samo jednom danu Srbija je dobila 51.256 novih sadnica hrasta, jasena, smrče i crnog bora. Kompanija DM i Adria Media Group u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, javnim preduzećem Srbije šume, javnim preduzećem Vojvodina šume, pokretom Gorana Srbije, Privrednom komorom Srbije i botaničkom baštom Jevremovac pokrenuli su ovaj projekat i organizovali pošumljavanje Srbije na čak 34 lokacije. Četvoromesečna kampanja koja je prethodila velikoj sadnji imala je za cilj da edukuje javnost i podigne svest o značaju šuma, koje su jedan od najvažnijih faktora očuvanja životne sredine za buduće generacije. Sadnjom 101 stabla opština Titel je počela akciju pošumljavanja u kojoj će biti posađeno po jedno drvo za svakog stanovnika ovog mesta. Kako je najavljeno, tokom jeseni i proleća biće zasađeno 16.000 sadnica u svih šest opštinskih naselja: Titelu, Gardinovcima, Loku, Vilovu, Šajkašu i Mošorinu. Najveći broj sadnica biće posađeno u naseljenim mestima kako bi se podigao kvalitet vazduha, a jedan deo sadnica biće posađen pored puteva kao vetrozaštitni pojas. U Kini je pušten u rad put koji ide koritom reke i nema mostova koji vode sa jedne na drugu obalu. Takav građevinski poduhvat još nije viđen u svetu, a razlog da se radi na ovaj način je želja kineskih graditelja da prate liniju koju je stvorila sama priroda. To je bila i ekonomska i ekološka odluka. Od deonice dužine skoro 11 km, 4,5 je iznad vode. Put je opremljen kamerama kojima se nadzire eventualno zagađenje prirode, kao što je bacanje smeća u reku. Prestupnicima je zaprećena kazna od 125 evra. U Nemačkoj je predstavljen prvi voz koji kao gorivo koristi vodonik, za koji se smatra da je gorivo budućnosti. Voz ima nula emisija štetnih gasova, ispušta samo višak pare i kondenzovane vode, a ima dovoljno vodonika za putovanje od 800 km brzinom od 140 km na sat. Ostaje pitanje na koji način će vozovi biti punjeni i koji će biti izvor vodonika na duže staze, ali i za to već postoje opcije. Kažu da planiraju da 14 ovih vozova puste u Donju Saksoniju do 2021. godine, a interesovanje su pokazale i druge nemačke pokrajine, kao i zemlje poput Velike Britanije, Holandije, Danske, Norveške, Italije i Kanade. Dva plava voza ovog tipa već su puštena u upotrebu i saobraćaju na liniji dugoj 100 km između nekoliko nemačkih gradova. 8 sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
3, 4 sat.
Ćao, Čekajući vetar!
Mustangs alley. Guess you better slow that Mustang down. Mustang Sally, now baby. Guess you better slow that Mustang down.
Savez mesnih zajednica Stare planine dobitnik je godišnje nagrade pokretače promjena 2019. u kategoriji Prvi glas građana za borbu protiv malih hidroelektrana. Podsjećam da je Savez mesnih zajednica Stare planine dobitnik i zelenog lista Radio Beograda 2 i pokreta Gorana Vojvodine. Ovo priznanje je uručeno pre neki dan predstavnicima ovog udruženja u Beogradu. Uručio ga je Filip Vukša, jedan mladi čovek, aktivista, koji se već godinama bori za bolji, normalni život u gradu. Savez mesnih zajednica Stare planine je organizacija koja okuplja građane sa porukom javnog zagovaranja ne za MHE. I oni koji nisu znali šta znači MHE i koji nisu znali kakav je ovo problem, mogli su mnogo toga da nauče upravo od meštana sa Stare planine. Minja Nikolić je bila u Beogradu da primi nagradu, ali nekoliko dana pre toga bila je i na poligrafu. Minja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Eto šta ste vi sve u svom životu radili i doživeli. Poligraf
godinama.
Još niste prošli i evo sad možete i time da se pohvalite. Otkud to da su vas pozvali na poligraf? Držali ste zapaljive govore. Zna se da vi govorite na protestima protiv malih hidroelektrana, na nekima ste i voditelj. E sad, šta je to bilo tako strašno i gde ste to tako strašno rekli, pa su smatrali da treba da dođete na poligraf i da odgovorite na neka pitanja?
Spada da sam izabrala najbolje mesto gde sam držala zapaljiv govor, a to je u Beogradu 21. septembra ispred vlade. Ja zaista nikad ne pišem svoje govore, smatram da moram da prisustvujem svakom protestu, svakom skupu, svakom okupljanju, svakom sastanku, jer ono što mi radimo ovde sa Stare planine, to je samo da zaštitimo naše reke, da Stara planina ostane netaknuta. I eto, dogodilo se i to da sam u tom mom nadahnuću izgovorila i tu rečenicu: izgoreće svaka kuća koju želi investitor da kupi, zakupi ili stanuje u njoj.
A to se već dogodilo, jel, 3. septembra, dakle jedan objekat koji je investitor iznajmio je izgoreo i bilo je tu raznih nagađanja ko je zapalio, dakle ne zna se i dalje
još
tačno.
Još uvek se ne zna ko je zapalio tu kuću. To se dogodilo u Toplom dolu, to je selo ispod Midžora, gde još uvek traju barikade i gde je investitor trebao da dođe i da počne sa izgradnjom derivacione mini hidroelektrane. Kuća je izgorela još 3. septembra. Ja sam na govoru mom 21. septembra u Beogradu to izgovorila, jer sam želela ljudima koji to slušaju i koji su sa nama da na jedan način dočaram šta se događa u Toplom dolu. Kako su ljudi na barikadama danonoćno, kako samo jedno malo selo koje ima 23 stanovnika sa ostalim žiteljima Stare planine čuva Staru planinu, čuva reke Stare planine. I eto, ta moja rečenica je mene dovela do toga da je policijska uprava prvo obavila jedan informativni razgovor sa mnom, to je bilo 30. prošlog meseca, a onda na dan moje kućne slave u popodnevnim časovima uručili su mi poziv gde sam trebala 18. to je ponedeljak u 7 sati ujutru da se odazovem pozivu i da budem odvedena na poligraf.
Poligraf se u posljednje vreme mnogo pominje, ja ne znam da li je ranije toliko korišćen, samo se o tome nije govorilo pa nismo znali, ili sad ova garnitura mnogo voli poligraf, koji se inače ne priznaje na sudu, ali dobro.
Meni je to bilo nepoznato, ja sam o tome možda na filmu gledala i ovako ponekad čula, inače. I onda dok sam ja sa njima išla, dok su me vodili od Pirota do Niša, ja nisam znala da treba da se podvrgnem poligrafu, ali sam smatrala da možda taj viši nivo, jer ipak Pirot je Pirot, Niš je Niš, da su ljudi želeli da obave razgovor sa mnom. U pre toga je bio razgovor, a nakon toga kad bi inspektor rekao da bi trebala, nijednog trenutka nisam razmišljala. Zaista sam odmah prihvatila sve to jer smatram da govorim istinu, smatram da radim ispravnu stvar i da eto, i to sam uradila.
Kako je to izgledalo? Kako ste se osjećali,
mislim? Nimalo prijatan osjećaj.
Da li je kao na filmu ili je drugačije?
Pa baš kao na filmu. Nimalo prijatan osjećaj, ali ja sam i rekla, ukoliko želite pravi informacije, možete da ih dobijete od mene. Od prvog dana sam sa tim ljudima, ja sam i zapisničar, vodim računa o tome i gde odlazimo i šta se radi i svaku odluku svoje ručno zapisujem i sve ono što ja kažem, ja stojim iza toga jer kažem i onako kako osjećam. Tako da, pa baš kad se privežeš i sedneš u onu fotelju, nije prijatna situacija, odradi se jedan probni test sa osobom koja podlegne poligrafu, a onda se postavljaju pitanja na koja moraš kratko da odgovaraš samo sa da ili ne.
Jesu li vas pitali da li ste zapalili
Jeste,
objekat?
Pitali su me da li znam ko je zapalio, da li izgorela kuća, jeste, izgorela je, da li znam ko je zapalio, ne znam ko je zapalio, da li sam ja zapalila, rekla sam da nisam zapalila, da li sam govorila, jesam govorila. Kako sam se osjećala, pa verujte mi, baš kad sam čula da izgorela ta kuća od investitora, ja sam se onako toplo i prijatno osjećala.
Kakva je situacija sada u Toplom dolu i uopšte u selima na Staroj planini, s obzirom na to da su meštanima oduzeta i neka lovačka naoružanja i naoružanje za koje imaju dozvolu?
Vrlo
to svima
je
oduzimano ili
situacija.
Samo nekima?
Vrlo je neprijatna situacija zato što se sve to događa za vreme kad traju ove kućne slave, kad se ljudi i dalje okupljaju. I ranije kad su se okupljali na te kućne slave, onda su se pričale možda šale. Inače, sad se upravo priča samo o ovome. Jer doći jednom čoveku i oduzeti lovačku pušku, a zna se zašto je on im. Ili kao što se dogodio slučaj sa Skansijem, to je isto naš aktivista iz Toplog dola, kome su oduzeli pištolj, on je čovek 25 godina bio vojno lice. On
Jeste,
je taj pištolj
Stojanović
dobio kao nagradu za sve ono što je radio ranije i sad bez ikakvog povoda dolazi se, upada u kuće ljudima i oduzima se oružje. Po meni to se ponavlja scenario iz Rakite, a svi znamo šta se u Rakiti dogodilo, međutim zaboravili su oni da je ovo Stara planina, da su ovo staroplaninci i da ovi ljudi posle toliko godina borbe i sve ono što su prošli, pa oni imaju tu životnu školu, znaju oni šta se događa. Međutim, svi ljudi nisu isti. Počela je da vlada panika, mislim, ni malo prijatna situacija nije ovde kod nas na terenu.
Znali se šta investitori planiraju? Dakle, da li investitor i dalje pokušava da dođe u Topli do? On je rekao da se više neće pojaviti tamo.
Da, ali kome mi da verujemo? Mi zaista više nikome ne verujemo, mi smo prepušteni sami sebi. Što se tiče Toplog dola, posle svega onoga što se dogodilo i što je sam Josić rekao, pa možda i ja ne verujem da će više da se vrati na tu lokaciju. Međutim, saznanje, to je jedno selo isto niže od Toplog dola u pravcu Temske, planira se isto izgradnja jedne derivacione mini hidroelektrane. I ja sam pre neki dan pročitala, a to mi znamo jer moramo sve da pratimo, mislim na savez, na nas koji smo uključeni u to, da on mora da počne, investitor, sa izgradnjom do 30.4.2020. godine. Tako da neostavljeno je nas i dalje na miru i situacija
koja se... Bilo,
Minja,
šta je bilo sa onim što je na sednici Skupštine opštine Pirot rečeno da će sve mini hidroelektrane da se izbrišu iz prostornog plana? To bi trebalo nešto da znači, dakle, da se sad stavi tačka, pa bar za neko određeno vreme, ne znam, tu je dat neki rok u narednih 15-20 godina ili tako nešto. Pa u svakom slučaju trebalo bi da se to odrazi sad na stanje na terenu, ali kao da sad to nema veze.
Ljudi odavde nemaju poverenja kad je naš lokalni parlament u pitanju. Jer toliko toga su oni nama obećavali, a od svega toga što su obećali ništa ispunili nisu. Jer ja se sećam, jedno se priča u kancelariji, drugo se priča na lokalnoj televiziji, mislim na naše gradonačelnika. Jer onog trenutka kad su predstavnici ORSP-a otišli tamo i kad su trebali da obave razgovor, to je prošle godine bilo, sa našim gradonačelnikom, ja sam gledala njihov snimak kako su se oni ponašali. Održavaju jedan sastanak bez zapisnika, a bez obzira ipak su to ustanove. Znači, morali su oni da vode neki zapisnik, zbog čega ste vi ovde došli. Haos je bio u tom njihovom razgovoru, da bi nakon toga izašao naš gradonačelnik i priča kako je on na strani naroda. Kako je na strani naroda kad se ni jednom nije pojavio? Toliko skupova smo imali ovde, toliko protesta. Obišli smo sva sela jer smo želeli na jedan način da upoznamo ljude, da bi oni znali šta njih čeka i šta sve može da se dogodi.
Koliko vam znači sad ova nagrada, Minja? Javnost mnogo više zna o problemu mini hidroelektrana i oni koji o tome nikad ranije nisu imali razloga da razmišljaju, sada znaju. Znaju i ljudi ovde u Beogradu šta se dešava. Znaju, zahvaljujući i vama, mislim, nažalost, svima vama koji imate taj problem, pogotovo što se, dakle, nije samo u pitanju to što neko hoće da pravi mini hidroelektranu, tu su problemi, hoće da pravi mini hidroelektranu derivacionog tipa koja će da ostavi pustoš iza sebe, ima tu uvek mnogo problema u smislu poštovanja zakona. Dakle, sad se stvarno mnogo više o svemu tome zna, zahvaljujući i vama. Da li vam znači to što ste dobili kao Savez mesnih zajednica nagradu u Beogradu, pa nekako, kako da kažem, da li se ipak osjećate malo zaštićeno? Eto i ljudi iz Rakite, Rakita malo planinsko selo, ko bi čuo za Rakitu, da se nije, nažalost, dešavalo sve ono što se dešavalo. Ali opet, da li u tome ima nečeg dobrog u smislu da se ipak negde osjećate, da osjećate solidarnost građana Srbije?
Kako da ne. Ta nagrada nama mnogo znači, jer na jedan način, kad smo dobili nagradu, onda smo videli da radimo pravu stvar. Ali ne samo to, mi imamo podršku naroda, bez obzira gde taj narod živi. Mi smo sad jedno solidarno društvo što se toga tiče, kad su hidroelektrane u pitanju, jer vidljivi smo na jedan način, prepoznatljivi smo i smatram da će to da urodi plodom, da ipak moramo da zaštitimo, ja to uvek ponavljam, ne samo reke Stare planine, sve reke. Jer mi već imamo primer ovde, to je na drugom kraju Stare planine, ta Crnovrška reka, gde su izgrađene par hidroelektrana, šta se sve uradilo sa prirodom, šta se uradilo sa tom malom rečicom. Jer Aleksandra, ovde nisu reke, ovo su potoci, ovo su male planinske predivne rečice sa predivnim kanjonima i uništiti sve to zbog koristi jednog čoveka, pa to ne sme da se dogodi.
Minja, imate li neke planove za dalje? Pretpostavljam da ste vrlo budni i da pratite sve što se dešava, čim nešto šušne na planini.
Moramo, ima nas svuda, jer ja uvek kad kažem Savez čine 39 mesnih zajednica, to je ljudima neshvatljivo. Kako su 39 sela mogla da su ujedine i da eto rame uz rame stanu u odbranu ovih reka? Mi smo morali da obavestimo naše ljude. A znate kakva je konfiguracija terena ovde, kako su razbacara ta sela, koliko su to mala sela, pusta, staračka sela. I sad morali smo da radimo, ne da radimo sa tim ljudima, nego samo da ih upoznamo šta se planira da se radi na njihovom terenu. Pa ni jedan meštanin Toplog Dola koji ima 70, 80 ili evo imamo bako 96 godina je na barikadi. Vatra još uvek gori u Toplom Dolu pored mosta. Ljudi se okupljaju, mi smo se združili, mi smo sad jedno, jer znamo da samo na takav način možemo da se odupremo ne samo našoj lokalnoj samoupravi, nego eto, nažalost, i ovim investitorima koji žele po svaku cenu da osvoje ovu prirodnu lepotu i unište je.
Minjel, uspevate između sebe dovoljno brzo da komunicirate, ajde, za ove mlade koji su navikli da barataju naukom i tehnikom non stop, ali ne znam kako stariji ljudi da li dovoljno brzo saznaju informacije. Recimo, videla sam na društvenim mrežama jedan dan informaciju velikim slovima napisanu: stiže bager u Topli Do, ali nemojte otprilike da skačete na bager i da, ovaj, da ga zaustavljate, to je bager naš koji ide za potrebe rada na kako se to kaže, oko vode i vodosnadevanja i tako.
Sad, da, pokušavamo da osvežimo to selo, a to se dogodilo zato što pre toga nama je iz Toplog Dola javljeno da je bio neki džip novosadske registracije, da je otišao u pravcu Toplog Dola i sad meštani Temske se okupili, jer jedan je put od Toplog Dola do Temske, svako mora tu da prođe. Tako da su se meštani i članovi saveza okupili i onda dečka zaustavili, koje nema nikakve veze, jer on je samo želeo da ode da vidi Topli Do i to mesto gde se takve stvari zbog toga, jer ljudi se vrlo brzo, selo je malo, tako da se vrlo brzo organizuju, prikupe i naprave barikadu. Moramo da budemo budni danonoćno, jer smatramo da samo na taj način možemo da zaustavimo sve ovo.
Znači,
mi
nje,
provodimo zakon u svoje ruke, nažalost. Ja kažem, iako su ovo seljaci, ja živim sa njima, ali smo ipak bistri staroplaninci.
Znači, vi nastavljate da budete oprezni i da reagujete. Jel očekujete da vam se neko obrati? Jel vi tražite da vam se neko obrati? Hoćete li da odete i da pitate u Pirotu šta konkretno znači ono što je rečeno na sednici Skupštine opštine? Jel to može da se, kako da kažem, mislim, rekli ste da ne verujete, ali...
Pa ne verujemo, zato što da... nijedan dopis nemamo nikakvu. Takav odgovor, zato što smo već dva puta imali protest ispred opštine, naše lokalne samouprave, i jednom je to bio 22. marta, Međunarodni dan voda, onda smo otišli tamo i kad sam ja videla onu situaciju, jer ovo je malo mesto, mi se svi poznajemo, pored nas 30 meštan je na Temske, možda 20 iz Pirota, jer ljudi se boje da prisustuju jednom takvom protestu koji se događa ispred lokalne samouprave. Bilo je toliko policajaca, toliko ljudi iz državne bezbednosti, više nego što smo mi. Ali ja se uvek i tim ljudima zahvaljujem, jer kažem, zahvaljujući njima pravi se jedna masa, vidi se da su ljudi tu, da se nešto događa. Mi nikakav odgovor s njihove strane Aleksandra nemamo. Ispada da su da je Temska ta koja uvek želi da pobuni ljude. Ne bunimo mi, mi nismo huškači, mi smo samo iskreni i pravi borci. Mi hoćemo da se tako nešto ne dogodi i zbog toga sve ovo što se do sad uradilo, smatramo da smo pravu stvar uradili.
Minje, ja vam čestitam na nagradi.
Hvala, Aleksandra.
I bit ćemo naravno u kontaktu, pratit ćemo sve što se dešava.
U redu.
Hvala vam mnogo još jednom.
Hvala i vama.
Minja Nikolić iz Temske bila je ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar.
There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the delusion of paper cut. RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Moja koža, moja koža, moja koža, moja koža, moja koža, prekrivena crnim flekama, vaše prste.
Nana, premijera 25. novembar, reprize 29. novembar, 3. i 23. decembar, Madlenijanum.
Luda noć sa Mega Mix bendom.
Padni mi na grudi, sve što bude noći ove, neka jutro ne pamti. Ovaj tren nikada neće da se vrati. Luda noć.
U izdanju PGP RTS.
25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
U prošloj emisiji mogli ste da čujete o čemu je bilo reči na tribini Hrana budućnosti, koja je održana u okviru ovogodišnjeg Green Festa. Za danas sam ostavila ono što uvek svakog od nas zanima, a to su saveti u vezi sa ishranom, šta bismo mogli da uradimo bar u detaljima, ako ne onako globalno, a da to bude onako, recimo, dobra opcija za naš organizam. Na ovoj tribini govorili su dr. Milana Milojević sa Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Bojana Bogojevića, akreditovani edukator Ujedinjenih nacija za klimatske promene, primerio se dr. Ljiljana Bibić-Bajić, specijalista interne medicine, i Saša Đorđević iz kompanije Beyond iz Niša. Moderator je bila Jelena Malenović i onda su svi oni onako zajedno dali neke svoje savete. Dakle, to nije ništa epohalno, možda nešto od toga neko od vas i radi, ili u svakom slučaju znate da bi to trebalo da se radi i da bi imalo pozitivnog efekta, ali uvek je dobro čuti ponovo.
Kupit ćete normalne organske ovsene pohuljice, na kojima ima nalepnica da su iz organske proizvodnje. Dodaćete laneno seme, mleveno laneno seme, to vam je zdravo i zbog omega-3 kiselina. To će vas držati sitim, znači vaš organizam će da povuče dovoljno i vitamina B grupe i omega kiselina. Bićete dovoljno siti, nećete biti pospani i nećete imati onaj simptom kada pojedete hranu sa visokim glikeminskim indeksom, da ćete brzo doseći sitost, ali vrlo brzo ćete da budete gladni. Znači, duže ćete biti siti, a ove veštačke ovsene kaše, te iz kesice instant, možete isto tako da napravite sami kući, da ćete opet uzeti normalnu, znači zdravo ovas, ovsene pahuljice, i kupit ćete crnu čokoladu koja ima više od 75% kakao unutra, ubacit ćete ili ćete narendati u to i dobit ćete, na primjer, eto, neku vrstu zdravije slatke ovsene kaše koju možete da pripremite sami kod kuće. I pićete limonadu.
Znači, za doručak ovsena kaša obogaćena mlevenim lanom, može crna čokolada, može voće. Ona se isto sprema za 5 minuta kao i ona instant, možda i za manje, kuva se u vodi.
A ima i, ova, i onaj čuveni overnight oats. Preko noći, ima. Da ako vas mrzi,
može
da ujutru, da se ne izvučete.
Bravo.
Ujutru.
Bravo.
Znači da mi se ne izvučete ujutru, pa bolje da ja namažem paštetu i ne znam nija šta, pa ću od sutra da počnem. Možete uveče da pripremite sa jogurtom, ovsene pahuljice, laneno seme i ujutru, na primjer, možete da u to stavite, sad, bar sada imamo maline, borovnice, kupine i samo ujutru dodate to preko ili uveče, na primjer, dodate, kupite suvo voće, pa pošto je on obično stvrdnuto, prije nego što ga naseckate u ovsene pahuljice, potopite ga malo u ključalu vodu i ona će da se razmekša i ujutru ćete da imate savršeno zdrav obrok.
Za šta užinu da? Idemo dalje.
Ajmo dalje.
Drugo je da mame svoje naterate, da vam peku ako može organski hleb od više integralnih žitarica. Sad imaju i mašine za pečenje hleba, može se to sve za čas. Znate šta, sve vam je u životu stvar prioriteta. Napravit ćete, znači, jedan sendvič od tog integralnog hleba sa namazom nekim po želji, može i sa pačetom sira, može i sa nekim namazom od, nije bitno, i maslaca i tako dalje.
Ali da ne bude pašteta, jel?
Da ne bude?
Pašteta, to smo pomenuli malo pre, znači da ne bude pašteta.
Pašteta je, paštetu da se zaboravi i ponećete, znači, to u školu i ponećete jednu voćku. Ili dve, ili tri, po želji. Jer kod vas je metabolizam brzo to, što kažu, prođe kroz organizam, tako da se brzo to i istroši. Tako da u stvari vama taj ručak, kada dođete kući iz škole, bude treći ili četvrti čak obrok.
Svi smo čuli za ono čuvenu piramidu ishrane, znači da vama prioritet zaista budu samo voće i povrće. Uz to laknasta hraniva, pa... Ali pre toga dobro razmislite da li ste spremni na promjenu, da ne bude samo sutra, a preko sutra opet po starom. Znači morate prvo da svoju svest dovedete na to, da shvatite zašto je prvo lično vama bitno, zašto je bitno u nekim širim razmerama i da se onda tako odgovorno i ponašate. Prvo prema sebi, a onda i prema drugim.
Mi smo svi jako dobri u davanju lepih saveta. U primjeni je to u praksi vrlo često različito od onoga što svi jedni drugima govorimo. Ja bih vas zamolio, ovih dana je izašao, naći ćete na internetu ovde, onda na društvenim mrežama, da pogledate film Game Changer. Jedan od važnih učesnika u tom filmu je Novak Đoković. Tu ćete naći jako, jako mnogo važnih informacija i vizuelno prihvatljivih za vas, koji će vam na veoma lep način objasniti kako i zašto određene vrste hrane utiču na vaš organizam i na ceo ekosistem. A ovako praktično, kesicu orašastih plodova suvog voća uvek imajte u rancu, lešnik, badem, bilo koja suva voćka, jer čovjek ne može da planira život koliko god da se trudi. Ja uvek u rancu imam flašicu vode, neko voće i orašaste plodove. Ako ništa drugo, za prvu pomoć.
I možda malo suvog grožđa ako im padne šećer.
Suvog grožđa, naravno, šta god, suvog grožđa, brusnicu, šta god, mešavinu svega toga. Živa hrana nikada ne može da se zameni. Što više uspete da zamenite živom hranom ovu drugu, bit će vam bolje. Na vama je odluka.
Ja sam samo htjela da vam kažem da ne dozvolite da tu odluku donesete, ali to bude jedan izazov koji ćete da postavite sebi. Jer onog momenta kada se razbolite, sve to što vam se sada čini nemogućim, da ne možete bez slatkog, da ne možete da jedete bezukusne ovsene pahuljice, da ne možete da jedete hranu bez kvasca, verujte mi, moći ćete.
Ovde u publici je bilo najviše srednjoškolaca, zato su se učesnici i najviše njima obraćali, međutim, saveti važe za sve. Možda je lakše kada ste mlađi i usvojite neke dobre navike i prosto to vam postane normalno. Sa starijima ume da bude teže, ali naravno nije nemoguće. Jedno od pitanja iz publike bilo je da li bi trebalo da koristimo suplemente, eto tako, ne zato što nam je lekar rekao, nego zato što mislimo da će doprineti dobrom stanju našeg organizma. Šta na to kaže internista doktorka Ljiljana Bibić-Bajić, a o tome je govorila i Bojana Bogojević.
Ako nisu neophodni, uopšte nam ne trebaju. Ako je ishrana raznovrsna, ja nisam pristalica nikakvih suplemenata iz razloga što u posljednjih 10 godina postoji jako puno radova koji prvo anuliraju mogućnost resorpcije veštačke sintetisanih određenih vitamina pogotovo. I drugo, kad pogledate i pročitate deklaraciju na suplementu, vi na većini njih imate to određeno sredstvo koje nadoknađujete, ali imate i 10 aditiva da bi to bilo u vidu eferveta, tablete, da se rastvara u vodi, da bi bilo ovako ili onako. Prema tome, glasam za zdravu, raznovrsnu i ishranu bez ikakvih suplemenata. B12 mora u slučaju veganstva. Eto, to je ono što mora, kad mora.
Morate da znate, na primjer, kod magnezijuma, postoje različiti oblici magnezijuma i upravo ti različiti oblici magnezijuma je naš organizam različito apsorbuje. Pa tako one čuvene kesice 375 mg magnezijuma, gde je u magnezijumu u obliku magnezijum oksida, to je najlošiji oblik suplementa magnezijuma koji naš organizam ne da ne može da apsorbuje tih magičnih 375 mg, nego to je jedna misaona imenica. Bukvalno imate različite oblike suplemenata gde je preporučeno u zavisnosti od stanja, ako već morate da ga koristite, koji oblik. Naprimjer, za magnezijum je najbolji oblik koji se najbolje apsorbuje u našem organizmu jeste magnezijum citrat. Zato imate razlike u cenama od proizvođača do proizvođača.
I naravno, bez obzira što o tome ne razmišljamo često, ali desi se da nas podsete da postoje genetički modifikovani organizmi, onda se mi zapitamo da li mi to ipak jedemo, bez obzira što je to našim zakonom zabranjeno. Dakle, trebalo bi da ne postoje proizvodi na našem tržištu koji sadrže GMO. To je diskutabilno, stručnici kažu da nismo baš do kraja to uspeli da izbegnemo, ali u svakom slučaju, kada se povede razgovor o ovoj temi, onda bi mnogi voleli da imaju čvrste dokaze o štetnosti. Da li je moguće sada, još kad nije prošlo dovoljno vremena, imati čvrste dokaze? Zašto nije moguće i da li to nešto ometa znanje o tome da nam GMO ne treba?
Ljudi koji brane i zagovaraju GMO hranu kažu štetne posljedice nisu dokazane. Nažalost, tako je. Zašto? Zato što se testovi i eksperimentalni dokazi rade na životinjama. Vi ne možete da uzmete grupu ljudi u eksperimentu i da kažete sad ću ovih 30 ljudi hraniti samo sljedeće 3 godine GMO hranom, a ove druge ću hraniti organskom hranom. To ne bi bilo etički. I 1998. je bila jedna velika afera, zove se afera Pustaji u Velikoj Britaniji, kada je jedan naučnik poreklom Mađar dokazao, odnosno davao je krompir koji je bio genetski modifikovan, dodati su mu tom krompiru, tačno se zna vrsta Desirea je bila, dodati su geni visibabe. On je 3 mjeseca hranio eksperimentalne životinje, pacove, i dobio je kasnije na toj de facto prilikom ove analize, jel, seciranja, ajta tako kažem, i to jeste, potpuno znači nalaze koji su kompletno promenili, to je prvi put bio takav eksperiment, te 1998. godine, promenili debljinu debelog creva, površinu resorpcije, promenili jetru, promenili bubrege, promenili kardio, znači kompletan vaskularni sistem. On je to objavio u jednom poznatom časopisu. Kad ga je napala kompletna, pazite, prva hrana genetski modifikovana koja se pojavila na tezgi je bio paradajz 1994. godine. Znači, priča o genetski modifikovanoj hrani za ljude je relativno skoro, jel, 94. godina nije bila davno. U svakom slučaju, napad industrije i određenih korporacija je bio takav da je taj naučnik, on je i doktor nauka i bio je šef katedre na jednom odeljenju jednog biološkog instituta, dobio otkaz, sve mu je otkazano i tako dalje. On je apsolutno rehabilitovan pre jedno 10 godina, kad su različiti eksperimenti u međuvremenu na životinjama pokazali jednu neviđenu opasnost od ishrane tih životinja genetski modifikovanim organizmima, da tako kažem. Tu spadaju i biljke i životinje. U svakom slučaju, znači kad vi čujete da kažu nije dokazano, pa ne može biti dokazano, vi etički ne možete sprovesti eksperiment takav koji će to dokazati. Nađite nekog i da kažete sad ću ga hraniti 5 godina genetski modifikovanom hranom da vidim kakvi su mu krvni sudovi, vi to ne možete. I tako se u stvari brane proizvođači genetski modifikovane hrane.
A i morate, na primjer, da znate da vrlo često ne podležete istraživanjima koja su mainstream, odnosno koja vas bombarduju medijima, jer veoma često određeni proizvođači hrane plasiraju i finansiraju određene istraživanja, kao što je vrlo često kada se dođe do podataka, na primjer, vrlo dobro znamo da je bio podatak na Univerzitetu u Adelaide u Australiji, je rađeno istraživanje na kokosovom ulju, ali na organskom kokosovom ulju i na 2 molekule enzima bromelina iz svežeg ananasa. Čim institut počeo da dokazuje zaista da postoji lekovitost te 2 namirnice, istraživanje je zaustavljeno. Zašto? Zato što je bilo finansirano strane farmaceutske kuće. Jednostavno, pitanje i ko finansira to istraživanje. Neke firme finansiraju to istraživanje, ali da bi se njihov proizvod plasirao što bolje na tržištu. Pa morate da budete selektivni i u tome kada čitate istraživanje koje je zaista i na koji način došao do tog istraživanja.
Čuli ste Bojanu Bogojević i dr. Ljiljanu Bibić-Bajić.
People, I hear the whisper, you won't believe it, they think we're
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Ekološki centar Stanište iz Vršca poslednjih desetak godina bavi se rudarskim poslom, dakle oni traže i dobijaju i upoređuju informacije koje su vezane za finansiranje zaštite životne sredine, a od pre nekog vremena rade taj posao i za naknade za poljoprivredno zemljište. Sad ako vam zvuči da ovo nema veze sa vama, ovo su stvari koje imaju veze sa svakim od nas. Dakle, životna sredina, osim što troši dosta para, ako hoćete da bude baš onako uglancana i tip top i da nam prija, ona i zarađuje. I trebalo bi te pare koje ona zaradi da se vrate i da se koriste za to da nam ona ostane zdrava, a i mi sa njom. Međutim, u praksi nije tako. Dakle, u praksi vlada jedan užasan nered. I sad je za novinare bila organizovana radionica koju je Dejan Maksimović nazvao Kako smo protraćili 500 miliona evra. Dakle, finansiranje životne sredine od 2010. do 2018. godine. Sve ukupno čućete šta je tu bitno i šta je ono što treba da znamo i zašto se sve to nas tiče. A između ostalog, za to vreme 500 miliona evra je negde otišlo, netragom nestalo, nije potrošeno tamo gde je trebalo da bude potrošeno. Dakle, od toga smo mogli bar da napravimo 20 deponija, a mogli smo i mnoge druge stvari. E sad, čitava ova priča naravno ima veze i sa poglavljem 27 i našim pohodom na članstvo u Evropskoj uniji. O paricama, o tome gde smo i šta smo finansijski u tome, govori Nebojša Lazarević iz Centra za evropske politike.
Trenutno od Evropske unije ukupno godišnje dobijamo u vidu pomoći nešto preko 200 miliona evra, oko 210 miliona evra. Ova cifra uključuje i prekograničnu saradnju, uključuje i IPARD, odnosno podršku poljoprivredi, uključuje direktnu budžetsku podršku i samo znači stotinak i nešto miliona su sredstva koje direktno idu u raznorazne projekte, od čega jedan manji deo, znači ni trećina, ne ide u zaštitu životne sredine. Dakle, vrlo jedan skroman, rekao bih, iznos. Iako zvuči ovako, kako da kažem, fascinantno kad stavite na gomilu 200 miliona evra, ali ništa za budžet, zaista malo i rekao bih, smešno. Jednog dana kad postanemo država članica, sad da li će to biti za 5, 10, 15, 20 ili ko zna koliko godina, mi ćemo već samo našu godišnju kontribuciju, dakle ono što Srbija treba da uplati u budžet Evropske unije, kao i svaka druga država članica, to će već izaći 450 miliona evra. Verovatno. To će reći, mi smo svake godine 1. januara već u minusu 450 miliona, bez obzira da li...
Bićemo
minus. Znači, bez obzira da li povučemo jedan jedini evro iz evropskih fondova i da li bilo šta drugo uradimo što treba. S druge strane, ono što ćemo ispregovarati kao jedan zagarantovani iznos u budžetu Evropske unije za pomoć Srbiji bi trebalo da bude između 1,4 i 1,8, odnosno klizno će biti, svake godine će rasti, do negde blizu 2 milijarde evra godišnje. To je naravno samo ono što će u budžetu Evropske unije biti predviđeno za pomoć Srbiji. Od toga, otprilike, nešto više od pola će biti za poljoprivredu, direktna plaćanja i druga podrška poljoprivredi, a onaj ostatak će biti regionalni razvoj, dakle putevi pre svega i zaštita životne sredine. E sad, jedna studija iz 2011. godine koja se zvala Studija harmonizacije u oblasti životne sredine u okviru ove nacionalne strategije za aproksimaciju je izračunala da nama treba, radi postizanja pune harmonizacije u poglavlju 27, da nama treba ulaganje od 10,6 milijardi evra. Prvo, ta studija imala vrlo ograničenu metodologiju. To je prva stvar.
Odokativno je više.
Prilično odokativnom metodom je to rađeno. Drugo, to su cifre iz 2011. što će reći, umeđu vremenu su cene porasle. Srbija nije mnogo ulagala u sobstveni vazduh, otpad i vode, tako da je životna sredina samo sve više, kako kažem, propadala. Tako da ova cifra od 10,6 milijardi je verovatno vrlo pocenjena. I sad se već barata ciframa koje su bliže 15 milijardi nego 10.
I logično pitanje je...
Odakle ćemo prvo i kako ćemo to da platimo? Dakle, evo sad smo od neke cifre od 210 miliona evra godišnje ukupne evropske pomoći Srbiji došli do ulaganja od 10 do 15 milijardi. Znači, brojke je vrtoglavo rastu. Iz tog razloga Srbija će u pregovorima tražiti i dobiti jedan prilično izdašan prelazni period. Prelazni periodi se najčešće ugovaraju sa Evropskom unijom u ovoj oblasti, poglavlje 27 i možda i još nekoliko drugih. Otprilike ih ima 30 do 50 u svakoj zemlji, ali najvažniji su u upravljanju otpadom, zagađenju vode i industrijskom zagađenju. Koliki su između 5 i 20 godina? Dakle, od članstva oni vam tolerišu praktično kršenje propisa Evropske unije narednih 5, 10, 15 ili 20 godina.
I ima post-screen dokument koji je naša vlada donela, gde mi predlažemo da se, na primer, rešavanje problema otpadnih voda reši do kraja 2040. godine. Znači, to je naš predlog prema Evropskoj uniji. Sad, da li će to da Evropskoj unija prihvati ili ne?
Dakle, da, ideja je bila da ćemo mi, sećate se da je u početku bilo da ćemo mi 18. biti interno spremni za članstvo Evropskoj uniji, pa se to pomeralo na 21. zato što je proces sporije išao nego što se očekivalo. Tako da su oni rekli, ok, od 21. do 41. 20 godina će ukupno biti prelazni period, pa bismo celu ovu priču, a naročito preradu otpadnih voda, jer tu vam treba jedno 20-30 velikih regionalnih fabrika za preradu otpadnih voda, od kojih nijedna nije ispod 10, a neki su i preko 200 miliona, beogradske, na primjer, miliona evra. Ideja je bila, sad to silni novac, kao što vidite, preko 5 milijardi je ta prilično skromna procena za upravljanje otpadnim vodama. Ideja je bila da raspodelimo to na 20 godina. Zašto bi to bilo bitno da rasporedimo na 20 godina? Ne samo zato što te pare nemamo, pa naš budžet može da podrži, na primjer, milijardu godišnje dodatnih, ali ne može 11 milijardi. Zašto je bitno da to rasporedimo na 15-20 godina? Zato da bi naša preduzeća pre svega učestvovala u izgradnji i potrošnji ovih para. Dakle, ako to sabijemo sve u 5 godina, toliki novac i tolike investicije, sva je prilika da će to raditi na tenderima, pobeđivati i uopšte moći da učestvuju samo velike preduzeće iz Nemačke, Italije i ostalih država članica koja su to već radila u svojim zemljama i u brojnim drugim zemljama centralne i istočne Evrope u trenutku kad su one pristupale ili pristupile već Evropskoj uniji. Ukoliko to rasporedimo na 20 godina, velika je šansa da će u prvim godinama naša preduzeća učestvovati kao podizvođači, kao članovi konzorcijuma, a onda lagano preuzimati lidersku poziciju da bi do kraja tog prelaznog perioda već bila osposobljena da samostalno sprovode ovako velike infrastrukturne projekte i da mogu posle da iste takve projekte provode i u drugim državama članicama u narednom ciklusu pristupanja, kao što su, na primjer, Severna Makedonija, Bosna ili Ukrajina ili ko zna koja zemlja. Dakle, to su plike cifre o kojima pričamo i ja sam teo da započnem tako šokantnim brojkama.
A sad ide još veći šok.
A sad ide još veći šok koliko mi zapravo izdvajamo godišnje u ovom trenutku.
Dejan Maksimović govori o tome koliko bi trebalo da ulažemo bruto društvenog proizvoda, a koliko u realnosti to radimo i koliko nas sve to zajedno udaljava od željenog stanja u zaštiti životne sredine.
Znači, za punu implementaciju pravnih tekovina u oblasti životne sredine, država kandidat mora da godišnje uloži između 2 i 3% bruto domaćeg proizvoda. Znači, u ovoj fazi u kojoj smo mi bi trebali da trošimo 2 do 3%. 10 novih članica koje su ušle u Evropsku uniju 2004. godine su trošili između 1,5 i 2,5%. S tim što se mora reći da tada, pre 20 godina kad su oni ulazili, regulativa nije bila toliko zahtevna, pa je moglo da se prođe sa 1,5 do 2,5%, međutim sad već znamo da to ne može. Nama treba 2 do 3%, a mi trošimo po strategiji za aproksimaciju 2011. godine 0,4%, 2014. godine Privredna komora je dala podatak da se troši 0,25%, a 2018. u izveštaju Fiskalnog saveta piše 0,7%, što je po mom mišljenju precenjeno. Ja ne znam kako su oni došli do toga, ali ajde, to je zvaničan podatak. Tako da vidi se jedno zaista višestruko podcenjeno ulaganje u životnu sredinu. Tranzicijona iskustva država bivše Jugoslavije ukazuju da će lokalne samouprave imati važnu ulogu i podneće veliki deo ukupnih nacionalnih troškova za zaštitu životne sredine. To su uglavnom neke oblasti koje se tiču komunalnih delatnosti, prečistač otpadnih voda i pranje otpadom, i jedan deo troškova na ovaj ili na onaj način će snositi lokalne samouprave, i procenjuje se da su ti troškovi koje lokalne samouprave trebaju da plate negde između 35 i 60%. Ostatak plaća država, privreda, možda još neki drugi izvori, ali lokalne samouprave 35 do 60%. I naše logično pitanje je bilo da li lokalne samouprave naše uopšte imaju kapacitete da odjednom tresnu 5 milijardi evra i da li je to uopšte realno očekivati. Zakonodavac je polako počeo sistem finansiranja da kvari. Prvo je izmenama zakona iz 2011. odnos između prihoda koji pripadaju Republici i lokalnim samoupravama promenjen. Umesto 40-60 u korist lokalnih samouprava, izmenjen je u odnos 60-40 u korist republičkog budžeta. Zatim 2012. je ukinut Republički fond za zaštitu životne sredine i ishitreno su ukinute naknade za korišćenje motornih vozila, što je opustošilo lokalne fondove. Jedna trećina opština je izgubila sva sredstva koja su dobijala u okviru fonda, a polovina opština je izgubila veliki iznos sredstava. Znači, to je drugi udar koji se desio na sistem finansiranja, a ovo je treći udar koji je suštinski najvažniji. U decembru 2015. godine izmenom zakona o budžetskom sistemu ukinut je namenski karakter svim naknadama koje postoje, pa i naknadama za zaštitu životne sredine. Dakle, samo kredit, donacije i samodoprinos ostaju namenska sredstva, a sva druga sredstva koja su do tada bila namenska po drugim nekim posebnim zakonima mogu se koristiti i za neke druge potrebe budžeta, a ne samo za ono zašto su naplaćena. To je naravno ohrabrilo i iniciralo je da lokalne samouprave u još većim iznosima troše sredstva nenamenski, kao što su to radili i kad zakon to nije dozvoljavao. Znači, opštine su nastavile da troše pare nenamenski u još većim iznosima, ali ovoga puta ne kršeći zakon. Naša metodologija je analiza dokumenata. Znači, to je jedna vrlo zahtevna metoda koja traži veliki rad i veliki napor, pre svega u dobijanju tih dokumenata od lokalnih samouprava. Nije ih tako lako dobiti. Dokumente koje tražimo od svih lokalnih samouprava jesu završni računi budžeta, i sve od 2010. do 2018. godine smo ih pročitali. Zatim program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, to je onaj program da opštine moraju do 31. marta da pošalju na saglasnost ministarstvu, zatim saglasnosti ministarstva na te programe, i po zakonu su lokalne samouprave u obavezi da pošalju ministarstvu izveštaje o korišćenju sredstava budžetskih fondova. Imamo i te izveštaje za skoro sve opštine. Takođe, od Uprave za trezor smo tražili pregled naplaćenih raspoređenih prihoda budžeta od svih naknada za zaštitu životne sredine. Nismo taj podatak tražili od lokalnih samouprava, zato što vrlo često nam se dešava da ili ne razumeju šta im tražimo ili daju neke druge podatke. Dakle, prvo smo proučavali i istražili ako opštine imaju prihode od naknada i u obavezi su da imaju fond za zaštitu životne sredine, hajde da vidimo koliko opština ima fond. 2013. godine prva lokalna samouprava koja ukinula svoj fond je bio grad Sremska Mitrovica. I to za vreme kad je bio gradonačelnik, čovek koji je nekoliko meseci kasnije postao ministar zaštite životne sredine. Znači on je kao gradonačelnik ukinuo u svojoj opštini fond, a kasnije je postao ministar zaštite životne sredine. Tako da, dobro smo prošli. Od 2013. godine mi smo do sada došli dotle da u 2019. 25 lokalnih samouprava više nema fond. Te opštine su imale prihode, iako nisu imale fond. U 2018. godini zbirno te opštine su imale prihode od 135,5 miliona dinara. Znači, malo više od milion evra u startu je bilo prenamenjeno, zato što opštine nisu imale fond, a imale su prihode od naknada za životnu sredinu. Drugi nalaz koji je veoma indikativan i zanimljiv jeste koliki su bili planirani iznosi rashoda u lokalnim fondovima. I tu vidimo trend jednog velikog pada. Zašto se to desilo? Pa zato što je 2015. godine donet zakon o budžetskom sistemu koji je propisivao da te naknade više nisu namenske. I opštine su tu mogućnost da pare troše i za nešto drugo iskoristile već u prvoj godini. I sad u 2019. imamo jedan novi pad, znači opštine sve manje planiraju da potroše. Znači opštine u velikim iznosima, u velikom procentu, u svakoj godini troše sistemski i namerno manje nego što naplate od naknada. Znači veliki iznosi novca naplaćenih od naknada se troši za nešto drugo, a ne za programe zaštite životne sredine. Po zakonu o budžetskom sistemu, ono što se ne potroši u jednoj godini trebalo bi da se prenese u sledeću godinu i da se to što se prenese, da se sabere sa onim što se prihoduje u toj godini i da to budu ukupni prihodi. E onda na te ukupne prihode idu rashodi. Da se razumemo, taj novac nije prenošen iz jedne godine u drugu, taj novac je potrošen nenamenski. Takođe jedna vrlo zanimljiva stvar, a to je da i ono što se potroši kroz program fonda, i tim sredstvima se finansiraju programi koji nikakve veze sa životnom sredinom nemaju. I na to nam prosečno godišnje ode 1 milijarda dinara. Znači, i od onoga što se potroši, i od onoga što jesu rashodi fonda, oko 1 milijarda dinara se potroši na nešto što veze sa životnom sredinom nema. A ministarstvo im čak daje saglasnosti na tako nešto. Izveštaje o tome kako se troše pare su veoma teško dostupni. Transparentnost ovih izveštaja opada, oni su sve opštiji, na primer projekti sanacije i rekultivacije, bez navođenja konkretno šta, koji su to programi. Ukupni podatak da je oko 485 miliona evra u periodu od 2010-2018. potrošeno za nešto drugo, a ne za životnu sredinu. I zato su mi ovu radionicu današnju i nazvali kako smo protraćili 500 miliona evra. Šta smo mogli da uradimo sa 500 miliona evra? A mogli smo da napravimo 20 regionalnih deponija komunalnog otpada. Dakle, mogli smo maltene da rešimo pitanje upravljanja komunalnim otpadom. A novac koji smo imali i koji smo naplatili od građana i od privrede je potrošen za nešto drugo. Sad ćemo verovatno da tražimo te pare od Evropske unije ili ćemo da uzijemo kredite za koje ćemo plaćati kamate. A da ne govorimo koliko imamo tu gubitaka zbog gubitka radnih mesta, zbog uticaja na zdravlje stanovništva itd. Ako bismo u jednoj rečenici mogli da označimo, da objasnimo stanje sistema finansija, to bi bilo ovako. Naše potrebe su mnogo veće od novca koji prihodujemo od naknada, ali ni to što se prihoduje ne koristi se u potpunosti, jer se planiraju manji rashodi od prihoda, još manje od planiranog se zaista potroši, a i od toga što se potroši, dobar deo ide za programe koji ne pripadaju oblasti zaštite životne sredine.
Bio je Dejan Maksimović iz Ekološkog centra Stanište iz Vršca i hajde da se bar malo primičemo suštini. Za početak, dovoljno je ako ste shvatili sve ovo o čemu je Dejan govorio i da shvatimo da se to svih nas itekako tiče, pa onda ćemo dalje, korak po korak.
So tied up, wrestling with his feelings here inside. Baby, please make your mind up. Are we gonna make up, or are you gonna leave me with the rain? I know you got your reasons. I heard them when you hit me with the score. Stand and say you don't love me anymore. Crying won't make you back. Crying won't bring you back. And crying won't bring you back. I'm trying, but crying won't. Try it, but try to bring it.
Eko.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Moja koža, prekrivena crnim flekama vaših prsti.
Nana, premijera 25. novembar, reprize 29. novembar, 3. i 23. decembar. Madlen Janum.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
A muziku na slobodi nikom ne predajem. Bože, daj mi juga na
to. U prodaju. 25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
Eko.
Gost emisije Čekajući vetar ovoga jutra je dr. Rastko Ajtić, herpetolog. Dobro jutro. Hvala vam mnogo što ste ovde. Pričat ćemo najviše o zmijama, zato što o tome sa vama može da se razgovara, može i o mnogim drugim stvarima. Dakle, nisu samo zmije predmet vašeg interesovanja i ono čime se vi bavite, ali nekako vas prepoznaju po tome. Zanima me, je li vi volite zmije?
Pa znate kako, ne mogu da kažem da ih volim u smislu da sam ljubitelj životinja, da sam zaljubljen u zmije, ali volim recimo sve ono što se tiče njihovog života, načina života, njihove ekologije, biologije. Znači, u stvari sam zaljubljenik u njihovu ekologiju i biologiju, ne u same zmije kao bića.
Reklo bi se da ljudi ne znaju mnogo o njima i da to proizvodi strah. Dakle, zmije su, ja ne znam da li ima još životinja kojih se toliko ljudi plaše kao zmije. Dakle, plaše se ljudi ajkula, ali ne ulaziš u vodu, pa se nećeš sresti sa ajkulom.
Pa, strahova je jako mnogo. Postoje ti neki strahovi koji su urođeni, postoje strahovi koji se stiču. Strah od zmija se stiče, to je jedan od, da kažem, strahova koje naučimo najčešće u najranijem detinjstvu i to je strah koji nas prati dobar deo života. Taj strah, na svu sreću, kao i još neki, mogu da se izleče ili da se bar ublaže, što mi, da kažem, uspešno i primenjujemo kod onih koji su zainteresovani, naravno. Naravno da postoji strah od drugih životinja, kao što ste spomenuli i ajkule, postoji tu kod nas i strah od medveda u poslednje vreme i strah od vukova, a naročito imate ono izraženo verovanje u narodu, strah od vuka samotnjaka. Znači, to su sve, da kažem, u domenu tih nekih mitova, narodna verovanja, tako da, znači, zmije su možda među prvima kada pričamo o strahu, ali ne zaostavi druge grupe životinja.
Jel biste vi rekli za zmije, pošto pretpostavljam da ih poznajete mnogo bolje od većine ljudi, e sad, možda vi mislite da tu ne spada nešto da vi njih posmatrate kao bića koja negde imaju i mentalni kapacitet, a jel mislite da životinje imaju? Naravno da imaju.
Pa evo ovako, ako me pitate kao biologa, gmizavci, samim tim i zmije su prva grupa u evoluciji, u toj istoriji zemlje, koja je, kod koje se javila siva moždana masa koju mi povezujemo sa tim višim intelektualnim sposobnostima, misaonim sposobnostima. Ako to posmatramo s te strane, znači zmije i te kako mogu da razmišljaju. Čak prema nekim istraživanjima u posljednje vreme smatra se da neke zmije i sanjaju, da neke zmije mogu da prave i određene planove, da li su to kratkoročni, dugoročni planovi. Znači, to sve postoji način, odnosno eksperimenti kojima se to dokazuje. Da li ćemo mi to u potpunosti uspjeti da shvatimo ili ne, ja to ne znam, verovatno ne može niko ni da da odgovor na to pitanje, ali vreme će pokazati svoje. Sve u svemu, znači i zmije i većina drugih životinja i te kako imaju i određeni nivo inteligencije i određeni nivo razmišljanja, znači i neke vrste empatije, znači ono čega sam se upravo setio, rađena su neka istraživanja da li životinje, znači nije konkretno vezano za zmije, i kako doživljavaju svoju okolinu, i onda je recimo jedna od mera ili jedno od merila bilo da li te neke grupe životinja doživljavaju smrt svojih bližnjih ili jedinki iz iste te grupe kao nešto strašno, i ispostavili su u suštini da stvarno jeste, većina životinja to doživljava kao neki gubitak, što znači da ako to posmatramo kroz tu neku antropocentričnu prizmu, ima veze i te kako s nama. Znači, tako da daleko od toga da životinje samim tim i zmije ne razmišljaju ili da ne razume ili da ne doživljavaju svet oko sebe kao mi. Po meni, ali one možda doživljavaju taj svet i na mnogo lepši način, zato što je kod njih mnogo više razvijeno čulo mirisa. Zamislite nas, pa nama nešto baš i nije preterano razvijeno, tako da oni imaju jedan potpuno drugi, da kažem, taj čulni izazov kod njih. Neke mogu da vide u ultravioletnom delu spektra, zamislite šta tek onda možete da vidite, tako da je, mislim, onako poprilično interesantno.
Ali je nepravedno što se zmijama pripisuje da su zle, zlobne, ne znam šta sve ono ide, u stvari najgore nešto, kao kad se kaže za nekog da je zmija, onda beži od takve osobe.
Pa da, osim toga da su one opasne, zle, vezuje se i mudrost, jer obično je to, da kažem, kroz tu neku mitologiju, da oni koji ćute, da su i mudri, ćutanje je zlato, tako da je, da kažem, ajde i ta osobina vezana za zmiju. Zmije su možda, da kažem, ovako omraženije u odnosu na druge grupe životinja, zato što među njima postoje i vrste koje su otrovne. Ali ako pogledate, recimo, celu planetu Zemlju, imate negde oko 3200, možda nešto više opisanih vrsta zmija, od čega je svega negde oko 500 i nešto do 600 vrsta otrovnih zmija. Tako da, znači, praktično vi u suštini gde god da sretnete sa zmijom, mnogo je veća vjerojatnoća da sretnete neotrovnu nego otrovnu zmiju. Ako pogledate, recimo, rade se statistike na nivou Evrope, na nivou zemalja, na nivou kontinenta, kolika je smrtnost kod ujeda zmija. Znači, tačno imate regione gde se dešavaju ujedi od tačno određenih vrsta zmija. To su najčešće subtropski i tropski regioni. Pa imate, recimo, tamo prednjače po ujedima kobri, raselovih onih vipera ili ljutica, kako se to zove na srpskom. Stradaju uglavnom radnici koji rade na tim pirinčanim poljima ili nekim tim kulturama koje se gaju u tim nekim močvarnim ili polumočvarnim uslovima, zato što ljudi jednostavno rade, bosi su, znate da je to subtropski i tropski poje, znači ne treba nekakva posebna oprema, niti možete da radite u posebnoj opremi, zato što je vlaga jednostavno velika, nikad ispod 80%. One koje bio u tim delovima zna koliko je naporno raditi s nekom opremom, i jednostavno su ti ljudi najugroženiji, odnosno oni su izloženi ujedima tih otrovnica. Ako pogledate Evropu, vi u Evropi imate, znači to je podatak iz nekih 70. godina, 78. 79. na nivou cele Evrope, gde živi negde oko 7, 8 do 10 vrsta otrovnica, sad već kako su podeljene na osnovu tih nekih genetičkih istraživanja, imali ste smrtnost manju od 1%, znači za celu Evropu. Danas ja mislim da je smrtnost nula, gledali smo te neke poslednje podatke, tako da, znači, tu jednostavno, ako s te strane gledate, nema mesta nekom, da kažem, strahu koji je u principu iracionalan, ali je potrebno da postoji doza sigurnosti, opreznosti, naravno, jer ipak sav taj strah i taj zazor od tih zmija je nastao, da kažem, u toku te duge ljudske istorije. Zašto? Mislim, s razlogom, zato što su ljudi se od svoje najranije istorije, znači od osvita te ljudske civilizacije i ljudske vrste, naravno, od negde pre 2 miliona godina, susretao, naravno, i s otrovnim zmijama, i onda je to bilo verovatno prenošeno preko generacija, ako ne znaš šta je najbolje, ne dirati. Mislim, to važi i danas pravilo za većinu stvari. Ako nešto nisi siguran, onda to ne diraš zato što možda stradaš. Tako da je verovatno dobar deo potekao i to. Onda smo mi to kasnije formulisali kroz religije, znači od osvita one religije zoroastrijanizma pa nadalje već kako je to išlo, kako su se te religije umnožavale, tako da, znači jednostavno taj strah postoji praktično i vezan za postanak i suživot i ljudi i ostalih vrsta, samim tim i zmija, tako da, znači doza opreza je potrebna i korisna, ali ne i strah neopravdan.
Ono što je dobro da znamo je da poskok ne skače. On se zove poskok iz, ne znam, ja nekih drugih razloga. Dakle, lekcija broj 1. Koje otrovne zmije žive na tlu Srbije? I da vidimo kako treba da se ponašamo, pošto uvek se izazove panika tako u gradovima, u Beogradu, na primjer, leti, jao, zmije, neko je video zmiju. Dakle, i za zmije isto važi kao i za ptice, kao i za neke druge životinje. Nisu one došle kod nas, nego smo mi došli kod njih i sve smo zauzeli. Dakle, sad je tu nastalo malo guranje i prosto moramo da naučimo da živimo jedne s drugima.
Pa evo, kao prvo pitanje, poskok ne skače definitivno, ali to nije jedini naziv poskoka, zato što u nekim krajevima ima naziv crnokrug, pepeljanka, riđovka, kamenjarka, znači nije, da kažem, što se toga tiče, to ekskluzivni naziv za poskoka, ali narod, ono kako se kaže, u strahu su velike oči, pa kad se ta zmija sklupča, kad vi prođete pored te zmije, onda ona izbaci prednju trećinu tela i to izgleda kao skok. Da bi se nešto definisalo kao skok, sad odemo malo u to objašnjenje, znači to nešto mora da se potpuno odvoji od podloge, to se ne dešava, znači tako da to je da kažem vezano za poskoka. Što se urbanih sredina tiče i pojave zmije u urbanim sredinama, to je, da kažem, od uvek bilo onako interesantno, od uvek su se ljudi javljali, prijavljivali pojavu zmija. Ono što mi moramo da imamo na umu, što ja i više puta kažem, znači da smo mi na njihovoj teritoriji, a ne one na našoj. Mi besomučno širimo, da kažem, i te urbane sredine i kultivišemo obradivu zemlju, radimo prenamenu u parkove, mislim, sve prilagođavamo okolinu nama, mislim, što je potpuno normalno, mislim, tu smo gde smo, ali nekako ne vodimo računa ne samo o zmijama, nego o kompletnom živom svetu koji nas okružuje i generalno jako malo znamo o svetu koji nas okružuje. I normalno je da ćemo da sretnemo između ostalih i zmiju u centru grada, periferija grada, puna, mislim, to nije ekskluziva Beograda ili bilo kog drugog grada u Srbiji, to je ekskluziva svih gradova na svetu. Mislim, možda ne možete da nađete, mada je i to pitanje u centru Njujorka, ali imate one nesavesne koji puštaju te neke ljubimce koji su egzotični, pa možete da ih nađete u onim kanalizacionim sistemima koji su ispod Njujorka ogromni, tako da, znači, ni to nije, da kažem, preterano isključeno. Što se samog Beograda tiče i pojave u urbanim sredinama, to je bitno napomenuti da je Beograd jedan od gradova koji još uvek, znači pričamo o svim gradovima u svetu, ima jako dobar sastav te faune, pa čak i flore u nekim delovima, što je jako lepo, što nam govori da je naš grad koliko toliko čist i da još uvek mesto u njemu nalaze i druge vrste. Takođe je bitno reći da teritoriju grada Beograda, dobar deo Vojvodine, ne naseljavaju otrovne vrste zmija, znači da sve vrste zmija koje se sreću 99,99% su neotrovne i to u principu jedna vrsta koja je stepski smuk, koja je onako poprilično velika zmija, robustna, brza, glasna i ona stvara jako veliki strah kod ljudi. To je jedna stvar. Druga stvar, kad pričamo o urbanim sredinama, opet jedna od tekovina civilizacije je i gomilanje velikih količina otpada. Takođe nije Beograd, da kažem, po tom pitanju problem. problem je u svim gradovima, na celoj planeti, odlaganje otpada, da li postoji reciklaža, ne postoji, uglavnom ne postoji reciklaža, znači da se ne zavaravamo, ne postoji reciklaža ni u Njujorku, ni u San Francisco, ni u Moskvi, ni kako gde, uglavnom imate odlaganje tog otpada. Otpad neminovno, znači imamo i onaj neorganski i organski otpad, organski otpad uvek privlači određenu grupu životinja, strvinara, na strvinare idu one koji se hrane strvinarima i to tako imamo čitav taj lanac, da kažem, ishrane, pa se tu negde nađu i zmije jednostavno. Tako da ako svako od naših sugrađana prošeta Beogradom noću, naročito periferijom, može da vidi, da kažem, jako mnogo životinja, čak i neke za koje i ne sanja da su tu jednostavno, čak ni onim najluđim snovima. Imali smo skoro primjer onih divljih svinja. Znači, divlje svinje su potpuno redovne na periferiji Beograda. Lisice su potpuno redovne, lasice, kune, tvorovi, znači to je potpuno normalna fauna Beograda, i ono što najviše privlači zmije, to su pacovi, i to možete da pogledate ako ste dovoljno uporni, naročito u tim nekim letnjim mesecima kada su tople noći, izađite, pogledajte, znači pacovi ima jako mnogo. To nije problem Beograda, to je problem svih gradova, svih urbanih sredina, i zmije su tu gde su i pacovi. Tako da su zmije praktično najbolji tamanitelji glodara koje mi smatramo prenosiocima bolesti, mada je to sad već opet daleko od stvarnosti.
Zmije ne treba dirati, najbolje je prosto ide ona svojim putem, ideš ti svojim putem. Sem toga mislim da je i kažnjivo ubijeti zmije.
Tako je, kod nas su sve zmije zakonom zaštićene. Mi smo jedna od retkih zemalja u regionu koja je to uradila. U većini drugih zemalja sveta su takođe zaštićene ili strogo zaštićene. Rad sa zmijama, sakupljanje, prikupljanje zmija je moguć uz određene dozvole, i to uglavnom rade fakulteti, instituti, znači ono svako ko se bavi naučnim istraživanjem ili edukacijom. Ubijanje zmija jeste kažnjivo, ja sad ne znam stvarno raspon kazni, pošto postoji za fizička pravna lica, ali to je mera koju sprovodi ministarstvo, znači u zavisnosti od, odnosno u saradnji sa tužilaštvom, tako da to je...
Ali
već...
u krajnjoj liniji, čak i da nije kažnjivo i da vam niko ne uzme pare zato što ste ubili zmiju, i mala je verovatnoća da negde vi ubijete zmiju i sad dođe neko i kaže, aha, ubio si zmiju, daj, vadi pare, dakle... teško da će se to desiti, ali u svakom slučaju nema potrebe ubijati zmije, a kod većine ljudi to je prva neka reakcija u toj panici. Mislim, zašto? Jel one pokazuju želju da te napadu, one napadaju ako si ti njih napao?
Pa generalno ne treba ubiti ni jednu životinju. S druge strane, ubijanje zmija nije ekskluziva Srbije i Srba, dešava se u celom svetu, i to je kroz istoriju verovatno ima veze sa nekim dokazivanjem hrabrosti. Znači, ako na svetu nadovežemo te kultove, mitove i ostalo, znači onda smo mi hrabri ako savladamo tu jednu opasnu neman koja nam preti da će nas pojede, ujede, kako god, s jedne strane. S druge strane, ne znam kako bih napravio sad tu paralelu, znači vi ubijete zmiju, niste uradili ništa, ali ste naneli štetu tom lokalnom ekosistemu, zato što je ta zmija deo neke mnogo veće mreže. Vi ste za kratko zablistali u očima svojih prijatelja, svoje okoline, da ste junak koji je hrabar, mada ubijanje životinja nije merilo hrabrosti, već je to merilo kulture. Tako da, znači, u svakom slučaju treba izbjegavati ubijanje zmija, ali kažem, dešava se u celom svetu.
I postoje službe koje se u gradovima time bave, dakle uvijek imate koga da pozovete. Postoji zoohigijena, njima treba da se obratite ukoliko vidite zmiju tamo gde po vašem mišljenju njoj nije mesto. Pretpostavljam baš u dnevnoj sobi, mislim, ako vam se pojavi, dakle, nije joj tu mesto, izvinite, mislim, da li biste se pomerili negde. Pričat ćemo malo i o obukama koje radite. Animal Rescue bi trebalo da se obučava i da spasava zmije. Animal Rescue je poznat u Srbiji po tome što spasava razne vrste životinja. Ljudi uglavnom misle kuce i mace, ne samo kuce i mace, dakle svaku životinju koja je u nevolji, i naravno i ljude. Ljudima ako je potrebna pomoć, bit će i njima ukazana, ali evo oni će sad da se obučavaju i da pomognu zmijama i da prevaziđu strah od zmija. Pretpostavljam da većina ljudi ima strah. I na tome se radi kad su te radionice u pitanju.
Tako, znači mi imamo jednu akciju koju smo pokrenuli pre nekih, sad već ja mislim 9 godina, koja se zove Znanjem protiv straha. Mi smo pre toga imali jedno istraživanje sa kolegama iz Francuske, iz Nepala, iz Australije, iz Severne Amerike, Južne Amerike, pa smo radili na neka istraživanja, znači na svim kontinentima, odnos ljudi prema zmijama, pa onda imamo, znači da se pokazalo da je strah od zmija svuda isti. Nepal, Butan i te neke zemlje, da kažem najčešće Azije, imaju najmanji strah od zmija, prvo zato što u nekim od tih zemalja nema zmija, nisu imali prilike da se susretnu sa zmijama, a tamo gde ih ima, naročito tamo ako krenete ka Indiji, znači taj deo severne Indije, znači tamo ima zmija normalno, ali je, kažem, taj neki strah nije praktično izražen. Znači svuda na svim kontinentima ubijaju zmije, svuda postoji strah. Prema tim istraživanjima, rađeno su dosta dugo, dugi niz godina, tako da je to eto pokazalo da je to globalni problem ili fenomen, kako god hoćete. Ali isto tako, paralelno s tim istraživanjem smo radili taj neki program Znanjem protiv straha, odnosno Život u Šipražiju, gde smo mi, znači po svim školama, svako naravno u svojoj zemlji, radio sa najčešće decom osnovnoškolskog uzrasta, znači to je ta uzrasna kategorija bila, jer su oni najbolji za rad praktično, znači sa preterano starim ljudima, znači koji su formirane ličnosti i ostalo, malo teže raditi te stvari. Deca u tim godinama najbolje prihvataju ono što im se kaže. Tako da smo radili, znači prvo njihov odnos pre priča o zmijama, naravno u 99% je bio gadljiv, strašan, to treba ubiti. Kad vi prođete, znači tu jednu obuku s njima, pokažete im zmiju, znači, ali pričate direktno istinu. Zmija je takva, zmija radi to, zmija može ovo, zmija može ono. Vi njima pokažete zmiju, donesete tu živu zmiju, i otrovnu i neotrovnu, i odradite anketu koju ste im dali pre toga, imate određene ispitanja, i posle toga. Znači, ja mislim da je u skoro 100% slučajeva mišljenje promenjeno, zato što ljudi jednostavno nisu znali šta je ta zmija. To je ono što smo pričali na početku. Znači, ako nešto ne poznajete, vi se toga ili plašite ili bežite od toga. Ako upoznate, vi imate potpuno drugačiji odnos. I taj program, Znanjem protiv straha, daje sasvim solidne rezultate. I to uglavnom radimo sa decom. Međutim, radimo i obuku ljudi, odnosno ljudi koji rade u službama, to su najčešće ove službe veterine, zoohigijene, pogradaju, znači to su ta javna preduzeća, gde se pokazala potreba, naročito u Beogradu, zatim Niš, Kragujevac, Leskovac, Zaječar, znači u svim tim većim gradovima, gde se zmije javljaju u tim urbanim sredinama, i onda je potrebno, znači vi imate mene i još ne znam 10 kolega možda po fakultetima i institutima koji se uopšte bavimo zmijama na neki način, pa mi to ne možemo ni fizički da stignemo, niti nam je ono što se kaže u opisu posla, ali se ukazala potreba i onda mi radimo obuku tih službi i do sada je prošlo ne znam baš tačan broj, ali negde oko 100 možda ljudi sa teritorije cele Srbije, najčešće iz tih zoohigijena. I oni sasvim uspešno rade svoj posao. Oni su prošli obuku za rukovanje, bezbedno hvatanje, rukovanje neotrovnim zmijama, zato što oni dobijaju uverenje od države da su prošli tu obuku i da su osposobljeni za taj rad. Ne radimo s otrovnim zmijama, zato što je to ipak malo specifična grupa i ona se generalno, znači te otrovne zmije se praktično ne pojavljaju u tim urbanim sredinama, tako da nije bilo ni potrebe da se radi taj deo, niti možemo da prihvatimo tu odgovornost da vi, znači za taj neki kurs koji može da traje od nedelju dana ili 2 ili mjesec dana, možete da osposobite nekoga da se bavi otrovnim zmijama, to ne mogu ni ja, niti može bilo ko da vam garantuje da će da bude 100% uspešno, a onda biste bili odgovorni ako se desi ujed. Znači s te strane to ne radimo. Također će obuku da prođu i saradnici Animal Rescue Serbia, pošto se ukazala potreba, oni rade uglavnom na teritoriji grada Beograda, mada mislim da pokriva i dobar deo Srbije, zato što se njima građani uglavnom javljaju, prepoznati su, da kažem, zastupljeni su i u medijima, tako da su oni tražili jednostavno kažem, tu vrstu obuke i proći će i njihovi članovi, tako da ćemo da zatvorimo taj jedan krug, što se kaže, bar za ovu godinu.
I za kraj, Rastko, bilo je i situacije koje su potpuno filmske. Dakle, to je nešto što se dešava i u svetu, dešava se i kod nas, ima ljudi koji vole tako da im kućni ljubimci budu tigrovi ili otrovne zmije i onda im se nešto desi. Dakle, to se dešavalo i po Americi, da čovjek izvrši samoubistvo, a pre toga pusti svojih 6, 7, 8 do 10 tigrova da se razmile po gradu. E, slične situacije su se i ovde dešavale kada su u pitanju zmije. Dakle, jesu li bile zmije otrovnice? Jesu. Mislim, prvo, mislim da bi psiholozi imali tu mnogo što da kažu o ljudima koji kao, ne znam šta, kućni ljubimci, mislim, ne mogu to da nazovem kućnim ljubimcem, šta ti držiš zmije otrovnice u terarijumu i kao, super, kao, mislim, ne znam kome to, no dobro, to je stvarno interesantno, baš bih volao čujem šta psiholozi mogu da kažu o tome, ali vi ste se našli u nekoj br situaciji, jel se uplašite vi ponekad?
Pa, nemam strah od zmija, znači nije mi, da kažem, izražen strah, tako da jednostavno nemam, da kažem, tu vrstu.
Ali imate protiv otrova kod sebe?
Nemam, nikad nemam protiv otrova. Imao sam, recimo, kad sam radio na nekim otrovnim vrstama u Francuskoj, ali tu imate čitavu službu podrške koja stoji za vas, pa ako se desi ujed, oni reaguju, imaju serume za sve te vrste.
A šta je bilo u ovoj situaciji?
Pa znate kako, kod nas je zakon o zabranjeno držanje otrovnih zmija i zmija koje nisu otrovne, odnosno udava, dužine preko 3 metra. Zmije su organizmi koje ne možete da dresirate, zmije su organizmi koje ne možete da naviknete na sebe, da kažete, aha, prepoznaje me, ne prepoznaje vas. Ako je piton veličine 4-5 metara, pojaće vas ako je gladan, mislim, vrlo prosto, možete da gajite koliko god hoćete, a otrovne zmije, znači, imaju taj model ponašanja, znači, one naviknu stvoriti im uslovni refleks, vi ih hranite u određeno vreme, na određeni način, i ona to prihvata kao tako. Ako vi probate da izvedete bilo šta sa tom otrovnom zmijom, znači, da je držite bez opreme, ostrugujeće vas, naravno, mislim, to je kao i svaka druga životinja kojom radite. Zašto se dešavaju ujedi? Ujedi se dešavaju zato što obično zmije, ajde sad konkretno i otrovne, drže ljudi koji nisu dobro ili visoko obučeni za rad sa tom vrstom organizama, zato što su to praktično ljubitelji zmija, ali ne i pravi poznavoci. Čast izuzecima, postoji među njima ljudi koji to stvarno znaju kako se radi. Drugi problem koji se tu javlja je problem na nivou države. Mi nemamo sistem čuvanja seruma, kupovine seruma, jer serum protiv nekih otrovnica, kao što smo imali skoro ujed zvečarke, bio po novinama i ostalo, znači desio se protivzakonito držanje zvečarke i nemate serum. Tretman ujedene osobe, znači da biste vi dali čitav taj serijal seruma, znači koliko ide doza, je između 30 i 60 hiljada dolara. To država ne može da izdvoji, naročito, mislim, ako znate da u Srbiji ne živi zvečarka, nego živi u Americi. Imate, recimo, dva instituta u Severnoj i Južnoj Americi, jedno u Severnoj, jedno u Južnoj, koji proizvode serume protiv ujeda zvečarke. I znači vi ste jednostavno u mogućnosti da kupite samo tamo. Jedna doza košta između 2700 i 3000 dolara. Postoji kod nas, da kažem, nama najbliže Beč, Zagreb ima protiv nekih vrsta, Berlin, Minhen, ali to je sve, da kažem, daleko. Vi morate trenutno da reagujete. Bilo je, da kažem, slučaj u Srbiji da su i ostavljene i te otrovne zmije i onda tu, recimo, konkretno ja i neki od mojih kolega stupamo, da kažem, na scenu i rukujemo tim zmijama bezbedno, pakujemo ih i to se već dalje ili, da kažem, zbrine zoološki vrt kod nas ili najčešće Zagreb, pošto oni imaju uslove za držanje u smislu seruma, znači ih ljude koji su prošli tu obuku. Kod nas je jako veliki problem, znači ljude koji su prošli tu obuku, ima nas nekoliko za rad sa, recimo, kobrama, mambama ili već tim nekim otrovnicama koje su, da kažem, strašne ljudima.
Znači zabranjeno je to da znaju svi.
Po zakonu
svi
je potpuno zabranjeno. Znači svako ko drži otrovne zmije, bez obzira da li su domaće ili strane vrste, je protiv zakonito.
Ratko, mnogo vam hvala. Još ćemo mi razgovarati jer ima još mnogo tema. Doktor Ratko Ajtić iz Zavoda za zaštitu prirode bio je gost ovoga jutra i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević vas pozdravljaju.